Ungjilli sipas Markut. Kapitulli i parë.
Fillimi i Ungjillit të Jezu Krishtit, birit të Perëndis. Ndodhi sikurse është shkruar te profeti Isaia.
Ja, unë po dërgoj lajmëtarin tim përpara teje që të përgatis udhën tënde. Ai është zëri që thërret në shkretëtir. Bëni gati udhën për Zotin, drejtoni shtigjet e tij.
Gjon pagzori doli në shkretëtir dhe u predikon të njerëzve të pendoheshin e të pagzoheshin, që t'u faleshin mëkatet. Njerëz nga gjithë krahina e Judes dhe të gjithë banorët e Jeruzalemit shkonin tek ai dhe pagzoheshin prej tij në lumin Jordan, duke rrëfyer haptazi mëkatet e tyre. Gjoni ishte i veshur me një rob prej leshit deveje, mbante një brez lëkure rreth ijeve dhe hante karkaleca e mjalt të egër. Ai predikonte e thoshte:
Pas meje vjen ai që është më i fortë se unë, të cilit nuk jam i denjë të ulem as për t'i zgjidhur lidhset e sandaleve. Unë ju pagzova me ujë, ndërsa ai do t'ju pagzoj me shpirtin e shenjtë.
Gjatë atyre ditëve, Jezu i erdhi nga Nazareti i Galiles dhe u pagzua prej Gjonit në Jordan. Menjëherë, ndërsa po dilte nga uji, pa qiejt që po hapeshin dhe shpirtin e shenjtë si një pëllumb duke zbritur mbi të. Atëherë u dëgjua një zë nga qielli:
Ti je biri im i dashur, me ty jam miknaqur.
Menjëherë, shpirti i shenjtë e çoi Jezuin në shkretëtir. Ai qëndroi në shkretëtir 40 ditë i tunduar nga Satani, rrinte me egërësira dhe engjëjt i shërbenin. Pas arrestimit të Gjonit, Jezu i shkoi në Galile, ku predikonte ungjillin e Perëndis. Dhe thoshte:
Erdhi koha. Mbretëria e Perëndis është afër. Pendohuni dhe besoni në ungjill.
Ndërsa po kalonte bregu të liqenit të Galiles, Jezu i pa Simonin dhe Andrean, vëllain e Simonit, që po hidhnin rrjetat në liqen. Ata ishin peshkatar. Jezu i u tha:
Ejani pas meje, dhe unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish.
Ata lan me njëherë rrjetat dhe shkuan pas tij. Pak më tutje, Jezu i pa Jakobin, birin e Zebedeut, dhe Gjonin, vëllain e tij, që ishin në varkë duke qepur rrjetat. Dhe i thirri me njëherë. Ata lan në varkë Zebedeun, atin e tyre, bashkë me shërbëtorët dhe shkuan pas tij. Pastaj shkuan në Kafarnaum dhe me njëherë, ditën e shtunë, Jezu i hyri në sinagogë e filloi të mësonte njerëzit. Ata mahniteshin nga mësimi i tij, se i mësonte me autoritet e jo si skribët. Në sinagogë ishte një njeri i pushtuar nga një shpirt i ndyrë që filloi të thrasë:
Çfarë ke me ne, o Jezu i Nazaretit? A ke ardhur të na shkatërrosh? Unë e di kush je. Ti je i shenjtë i Perëndisë.
Por Jezu i e qortoi e i tha:
Hesht, e dil prej ti.
Shpirti i ndyr doli prej ti duke e shkundur dhe duke thirrur me zë të lartë. Të gjithë u mahnitën e pyesnin njëri tjetrin:
Ç'është kjo? Një mësim i ri i dhënë me autoritet.
Ai urdhëron deri edhe shpirtrat e ndyr dhe ata i bindën.
E sa kaq fama e tij u përhap kudo në përrethinat e Galilesë. Kur doli nga sinagoga, Jezu i shkoi me një herë në shtëpin e Simonit e të Andreas, bashkë me Jakobin e Gjonin. Sa po hyri, i treguan për vjerën e Simonit që dergjej në shtrat me ethe. Ai ju afrua, e mori për dore dhe ngriti. Atëherë atë e lan ethet dhe filloi të shërbente. Në mbrëmje, në perëndim të diellit, sollun tek ai të gjithë të sëmurët dhe të pushtuarit nga djalli. I tërë qyteti ishte mbledhur te dera. Jezu i shëroi shumë veta që vuanin nga sëmundje të ndryshme dhe dëboi shumë djaj. Ai nuk i lejonte djajt të flisnin, sepse ata e dinin kush ishte. Në mëngjes herët, shumë kohë përpara se të agonte, Jezu i ungrit e shkoi në një vend të shkretë për të lutur. Simoni dhe të tjerët që ishin me të shkuan pas tij, e gjetën dhe i thanë:
Të gjithë po të kërkojnë.
Ai u tha:
Le të shkojmë më tej në fshatrat e tjerë, që të predikoj edhe atje, sepse për këtë gjë kam ardhur.
dhe shkonte në përgjith Galilen duke predikuar në sinagogat e tyre dhe duke dëbuar djajt. Një i lebrosur shkoi tek ai dhe duke ju përgjëruar e duke i rënë në gjunj i tha:
"Po të duash, ti mund të më pastrosh."
Jezu i ndjeu dëmshuri, shtriu dorën, e preku dhe i tha:
"Dua, pastrohu."
Dhe lebra e la me një herë e ai u pastrua. Jezu i e largoi me një herë dhe urdhëroi rreptësisht:
"Mos i trego njeriu, por shko paraqitu te prifti dhe kushto për pastrimin tënd atë që ka urdhëruar Mojsiu. Kjo do t'u shërbej si dëshmi."
Por ai, sapo doli, filloi të hapte fjalë e ta shpallte këtë gjë, saqë Jezu i nuk mundi të hyjë më haptas në qytet, por qëndroi jashtë nëpër vende të shkreta, dhe njerëzit vinin tek ai nga çdo anë.